Včeraj so v Parku vojaške zgodovine zaključili 12. festival vojaške zgodovine. Park ga je pripravil kot osrednji dogodek ob zaključku poletne sezone. Največje vojaško-zgodovinske prireditve v Sloveniji se je udeležil tudi obrambni minister Karel Erjavec. Zanimivo, ko je bil prvič obrambni minister, je odprl prvi festival. Prav dobro se ga spominja, pa tudi dogodkov pred njim.
Res je, pred 12 leti sem prvič odprl festival vojaške zgodovine. Moram pa reči, da seveda pogovori so se pa začenjali zdavnej prej, da takrat, ko so mi prvič povedali za to idejo, župan, gospod Robert Smrdel in pa tudi magister Janko Boštjančič, sem bil kar malce nejeveren, imela sta res velike načrte, pa vseeno se mi je zdelo, da dajmo poskusati in danes po 12 letih vidim, da praktično je ta park vojaške zgodovine se izredno razvil.
Zato bo potrebno razmisliti, kako ga razvijati naprej.
To terja tudi velik kadrovski, finančni potencial in seveda ne more to ostati samo v breme občine. Tukaj mislim, da ministrstvo za obrambo tisto, ki lahko vidi kot ta muzej, kot priložnost, ne nazadnje, tukaj se hranijo dragoceni vojaški eksponati. Če se to ne bi ohranili, verjemite, da bi že zdavnej bilo v starem železju. Ne nazadnje pa tudi v parku vojaške zgodovine se lahko prehodimo, na kakšen način je pravzaprav naša slovenska država nastala. In vsako leto je tudi vse več obiskovalcev, tako domačih kot tujih. Jaz mislim, da je park vojaške zgodovine tudi ena izredna turistična priložnost, ne samo za občino Pivko, ampak širše.
Minister se ni mogel izogniti vprašanje o Počku.
Tukaj bom najprej poklical na sestanek župane, pač Postojna, Pivka, in se bomo pogovorili, na kakšen način to zagato razrešiti. Jaz mislim, da bi se lahko našel ustrezen dogovor, vendar zaenkrat ne morem ničesar komentirati, ker praktično sem šele zdala prevzel vodenje ministrstva za obrambo, ampak jaz mislim, da lahko najdemo neko pametno, skupno rešitev, tako da bo dobro tako za prebivalce in pa tudi za ministrstvo za obrambo.
Mesto ministra za obrambo je zapustil pred 10 leti in, kot je povedal, si ni mislil, da bo kdaj ponovno zasedel ta položaj.
Moram reči, da me čaka kar veliko nalog. Vidi se, da gospodarska in finančna kriza je precej oslabila slovensko vojsko, tako, kar se tiče materialnih sredstev, vojaške opreme, kot tudi, če pogledamo plače, dejansko so te plače preniske in zato tudi ni čudno, da imamo kadrovske težave in da tudi, kar se tiče opreme in če želimo slovensko vojsko modernizirati, da bo treba več vlagati.
Načrti so?
8 oklepnike, helikopterje. Danes je bila izredna predstavitev, kakšne so sposobnosti helikopterske eskadrilje slovenske vojske. In mislim, da tukaj moramo graditi tudi razvoj slovenske vojske.
Tako je minuli vikend.
Sem odobril 6-7 helikopterskih poletov za reševanje v gore. In tudi glede prometnih nesreč in tudi žal, na kateri so potrebovali hitro medicinsko pomoč in sicer smo zagotovili prevoz do Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Tako da bom skušal še naprej kombinirati zmogljivosti slovenske vojske tudi za potrebe civilnega prebivalstva.
Čaka pa ga ogromno dela, pravi, tako na ministerski kot na strankarski ravni. Na tej bodo kmalu na vrsti lokalne volitve.
Jaz upam, da bomo dosegali dober rezultat. Moram reči, da priprave so se že začele. Mi že pripravljamo liste kandidatov stranke Desus, potem tudi županske kandidate in tudi se dogovarjamo glede podpore nekaterim županom, ki so se že izkazali svojim delom, tako da te priprave tečejo. Seveda bo pa čas volilne kampanje, pa tisti, ki bo zahteval od mene tudi veliko prisotnost na terenu, ker vemo, da bo veliko teh volilnih dogodkov in jaz upam, da se bom lahko udeležil čim več teh dogodkov.
Na koncu ministrovega obiska Parka vojaške zgodovine smo se dotaknili še ustanovitve demografskega sklada, ki je za stranko Desus pomembna.
Ustanovitev demografskega sklada je zlasti pomembna za bodoče generacije upokojencev. Desus ima to v svojem programu. Tukaj bi želeli, da to srebrnino, ki imamo, to državno premoženje, kot je zavarovalnica Triglav, Petrol in podobne družbe, da bi jih ohranili v okviru demografskega sklada in da bi lahko del donosov teh podjetij namenili za bodoče generacije upokojencev. Vemo, da Slovenci se staramo, da so demografski trendi negativni.
In ena izmed rešitev, je prepričan Karel Arjavec, je ustanovitev demografskega sklada. Takšne sklade poznajo tudi druge države.